Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Pascualekin.
Si dejamos de utilizar el euskera como elemento de construcción nacional, porque algunos lo siguen utilizando así, creo que haremos un gran favor a la lengua, porque cuando yo veo...
María Chivitek euskalgintza eta naziogintza banatu behar direla dio, euskarara abertzaleak ez direnak gerturatzeko, euskara eta ikurriña batera ez doazela erakusteko. Adierazpenak serkatean egin dioten elkarrizketak egin ditu, foru presidenteak zentzuzkoa ematen du diona eta geroz eta zabalduagoa den iritzia jarri du mai gainean, euskararen aldeko lanak aniztasuna behar duelako. Ados. Baina Maineruko herritarrei zonalde ez euskaldunetik ies egitea galarazten dien, Lezkairuko eskola berrian D eredua ukatu duen edota administrazioan sartzeko euskara baloraziorik gabe utzi nahi duen alderdi bateko kide batetatik etorrita, badakostatzen zaigu sinistea. Maria Txibitek nahi badu, abertzaletasunetik at, euskararen alde egin, az dadila, lanpiloa baitago egiteko. Eguerdi on, entzule Euskal Herri Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan. Ordu bat aterdiak pasata dira beraz, elkarrekin Iruñerrian gaur gertatu eta esan direnak entzutera eta jorratzera goaz. Esate baterako Maria Txibiteke nahi badu, mintzalagun programan parte har dezake, dagoeneko itzen ematea irekita dagoelako, euskara zongi moldatzen diren eta euskara ikasi eta hobetu nahi duten herritarrak biltzen ditu ekimenak, aisialdian euskaraz egiteko gero emanen diogu presidenteari informazio guztia. Europar Batasunak energia berriztagarrien sektorea babestu eta laguntzeko neurriak iragarri ditu. Nafarroko Siemens Gamesako 1800 langileak urrats hauen eraginkortasunari begira daude. Hodei ilunak buru gainean baitituzte berriz ere azkenaldian. Kezka azaldu du asteburuan Nafarroko gobernuak enpresaren egoerarekin, jarraian Mikel Irujo industria kontseilariarekin mintzatuko gara, Europatik datozen albiste hauei buruz. Maria Txibitek gaur iragarri du ere datorren urteko aurrekontuak handiagoak zabalagoak izanen direna. Atzerapenarekin helduko diren aurrekontuak izanen dira, legealdi hasieran oiden bezala eta martxor arte ez dira indarrean sartuko. Urrian hasi eta apirila bitartean katakraken hilabetero mikroantzerkia izanen dugu, inkubagailuen historiak izenburupean errealatu errealak taularatuko dira formato txikian gaur egon gara aurkezpenean eta bildutako informazio guztia helaratziko dizuegu jarraian. Badauek dira, aste arte goizak utzi dizkigun albiste nagusienak gehiago baditugu noski, beraz, sargaitezen berehala edukiak banan-banan jorratzera eta xe-xe lantzera aldez aurretik ordea, eguraldiaren berri ere emanen dizuegu. Zerua garbi esnatu gara, egun senti ederra izan dugu gaur Iruñerrian, baina goizak aurrera egin ahala eta iragarri bezala, odeiak ugaritu zaizkigu gure zeru gainean. Gainera, odei hauetatik, arratsaldean euria ere etorriko da, beraz kasu, aterkia eskutan eraman beharko dugu, gaur eta datozen egunetan ere, izan ere, udazkeneko desegonkortasuna, ezegonkortasuna, aste osoan izanen baita gurekin. Temperatura gainera, temperaturek beruntz egin dute, gaur 15 graduko maksimoak espero baititugu asko jota hemen Iruñean, une honetan ateri Iruñerrian, odei ilunak ugaritzen gure zeruan, irrintzidorreko gure terratzatik begiratuta ikus dezakegunez eta 13 gradu markatzen ditu Euskal Herria Irratiko gure termometroak ordu bata eta 35 minutu direnean. Igor Eskudero tamendi teknikan gidari dugula asteragoaz.
Iruñerrian gaur.
Itxaron gelan sartu. Eseri. Enpastea zahazten alegindu. Eta euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, euskalherriairratia.eus.
Sinetxi berriro zure aurrezkietan eta zara zitzazu Rural Kutxan. EP5-orako gordailua 18 hilabetera interesak 6-hilekoan behin likidatzen dituena 1,82 UTB-arekin. ITNA lehen 6-hilekoan 1,40, ITNA bigarren 6-hilekoan 1,75, ITNA irugarren 6-hilekoan 1,40. Rural Kutxa gordailua, beti hurbil. Abenduaren 31-ara arte 18 urtetik gorako entzat. Gordailuak bat arrisku maila du berde kolorekoa, batetik 6-erako eskala batean non 6 arriskurik handiena baita. Gordailu berme funtsaria txikita dago Rural Kutxa. Funtsorrek 1.000 euroraino bermatzen ditu diru gordailuak titular eta entitate bakoitzeko. Inbertitutako printzipal osoa edo zati bat epemuga baino lehen eskuratu, erreskatatu edo itzultzeak komisioak edo penalizazioak ekar ditzake. Informazio gehiagorako ruralkutxa.com.
Erronka berri bat dugu euskaldunok.
Makinei
teknologiari,
adimen artifizialari.
Euskera irakatsi behar diegu.
Lurralde berriak irabesteko.
Gure bizimodua hobetzeko.
Milaka ahots behar ditugu.
Mundu digitalean ere, euskeraz bizi gaitezen.
Batu ditzagun gure ahotsak teknologiari euskaraz irakasteko.
gaitu.eus. Sartu eta eman zure ahotsa.
Ondalankop.eus gertuko produktuekin prestatutako janaria. 10 plater ezberdin eskaintzan astero. Lekaleak, zerealak, aragia, arraina eta nafarbarazkiak. Zaporez beteriko janari osasuntsuak konsumitzeko prest. Sortu zure menua edo eskuratu aukeratutako bilketa puntuan edo etxean jaso ziklope zerbitzuarekin. Ondalankop.eus.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Arratsaldeko ordubiak izateko 23 minutu falta direnean Euskal Herri Irratian gertuko albisteen kontakizuna egitera goaz egunero bezala. Ordu honetan egiten dugun bezalaxe ekonomiari begira hasiko gara, izan ere Europak eskua sartuko du energia berriztagarrien sektorearen defentsan, hori xebera espero zuten Gamesa bezalako enpresek beren krisialdi sakonari aurre egin ahal izateko. Europa osoan milaka lanpostu kinkalarrian utzi duen krisialdi sakon honetan. Baina zergatik krisialdi sakon hau, geroz eta izerrota gehiago ikusten diren unean, bada parke eolikoak ezartzeko prozeduragatik. Urtetako prozesua izaten da, non enkante publikoan eskaintzarik merkeenak bilatzen diren. Enpresek alik eta preziorik baxuenak eskaintzen dituzte leia horretan. Zer gertatu da, bada enkantea pasa eta hiruzpala urtera entregatu behar direla errotak, orduan ekoizten direla, orduan fabrikatzen, eta materialen prezioen gorakadak eragin du Gamesa bezalako enpresek dirua galduz entregatu dituztela saldutakoak. Europak egoera horri erantzun eta gaur parke eolikoak ezartzeko prozeduraren simplifikazioa aurkezteaz gain, administrazioz berdinek egiten dituzten enkanteentako irizpideak aldatzea eskatuko du. Honetan, irizpide ekonomikoak albo batera utzi eta Europako enpresen defentsan atera da batzordea bertan Europan ekoiztutakoak izatea eta horrek Europar Batasuneko herrialdeetako enpleguan duen eragin positiboa balorean jartzea. Honetaz gain, Europar Batasunak 1.400 milioi euroko aurrekontua prestatu du enpresen finantziazioa hobetu dadin. Siemens Gamesa horrelako neurrien zaizegoen bere aurtengo datu ekonomikoen aitzakipean datorren urterako lantaldetan murrizkuta sakonak iragartzeko. Pasaen astean hain zuzen albiste hauek ezagutu zirelarik, Siemens Gamesaren egoeraren gaineko kezka sakona azaldu zuen industria kontseilariak Mikel Irujo jauna, eguerdion.
Eguerdion.
Ez dakit Europatik iristen diren albisteak adituta lasaiago dauden sentsazio hoiek.
Arazoa europearra da, hori da esan behar denaz. Europan lau enpresa operadore edo haundiak ditugu, baita Siemens Gamesa noski, baina gero Nordex, dago Vestas eta dago Vestas ja General Electric, bereziki, besteak txinatarrak dira munduan, eta Europan esan behar da denak egoera larri batean aurkitzen direla. So, paradoja haundia aurkitzen dugu, merkatua haunditzen ari den bitartean, pues enpresa hauek, baina guztiak, pues zenbaki gorrietan daude. Uh-huh. Beraz, kontekstu horretan bai, lasaitzen gaitu, pues Europako batzordeak, pues panorama hori ikustea eta hainbat ekimen berezi, pues azaltzea edo gutxienez dokumento batean jartzea plangintza bat ezala.
Uh-huh. Aipatu duzu paradoja hori, nola uler daiteke energia berriztagarrien aldeko apostua egiten ari den une honetan mundu mailan horrelako krisialdi sakona bizitzea sektoreak, 4.500 milioiko euroko zorra ez delako txikia?
Bueno, dena batzen da, azteko bai dago kompetentzia desleal bat Txinako produktuekin, hori argi dago, hori bai, eta orduan hor Europako Batasunak hori bai aipatzen du dokumentoa, oraindik zirriborro den dokumento batean, gaur jakingo dugu azkena, baina bueno, kompetentzia desleal bai dago Txinarekiko, beraz, pues han jasotzen dituzten diru laguntzak eta hainbat gauza pues aztertzen ari da Europako batzordeak, osea, komertzio nazioarteko komertzen guruan, pues baita behar bada hainbat revisio egin barriela, lehengo puntua. Bigarrena bai araudi aldetik, egia esan da subastak, edo energiaren subastak egiten diren moduan, Europan, preziorik basuena, pues irabazten du. Prezio basuena, subastatzen duena, pues irabazten du. Eta horrek egia esan da azkenek urtetan argi utzi du, pues industriak posizio txar batean uzten die, zerratik, prezio hau jaisten du hainbeste, pues lehiakortasuna baitare kolokan jartzen duela. Hori besteak beste, eta gero azkeneko puntua izan da, pues materia primen igoera ikaragarria joan zen urtean, sektore horrek, hori bai ez dakigu zerratzi, baina sektoreak ez dauzka prezioak indexatuak zen, nahi dute kontratu bat krizia, prezioen krizia hasi aurretik sinatuta izan ezkero, ezin izan dute adibidez joan zen urtean prezio hori eguneratu. Beraz, pentsazazu, pues altzairua adibidez, incluso sei aldiz igo zuela prezioa, pues haiek kontratuan zeukaten prezioarekin ekoiztu bari izan zituzten makinak, ez? Mm-hmm. Bueno, hoi dira, arrazoien artean berda nagusienak, baina baitarek hau, bai dakiguna da, ez dela berria sektore produktibo batean. Zen edute tekstil arloan, orain dela ja 15 urte dena joan zen Txinara, bai ez, Europa hasi zen mundu mailan horritu behar dugu, fotoltaika plakak edo, lehenengo ekoizlea, eta hori dena gaizke egin genuelako, pues Txinara eraman genuen baita ere, pues bueno, eta hainbat beste produktu industrialekin, hemen uste dut gutxienez, bai, erreflexio bat egon da Bruselan, esan, bueno, arauak aldatu behar ditugu, ze bestela, sektor industrial hau baita ere, pues Txinara joan gozaigu.
Uh-huh. Eta iragarri diren, esan bezala, ziriborroa diren neurri hauek, babes neurri hauek, nahikoa izanen ote dira, Gamesak, Siemens Gamesak buru gainen dituen odei ilun hoiek baretzeko. Zer espero dezakegu, bueno, datozen asteotan?
Bai, espero ezagun baietz, modu batean baretu aldutela, baina go, esplikatu duan guztia, Siemens Gamesarekin batzen da, non, bueno, pues, abuztuak zazpian iragarri zuten bezala, enpresak iragartzen duen bezala, pues, teknikoki arazo larri bat daukatela, ez, bere azkeneko modeloarekin, bostekiz, eta orduan horrek baita ere eragin du, ja, esan dudan guztiaren gainean, mm-hmm. pues, bueno, pues, urduri egoteko pues, beste punto garrantzitsu bat, oroitu behar dugu gainera, Siemens Gamesak 1800 langile zuzen dituela hemen Nafarroan, beraz, noski kezkatuak gaude asko enpresarekin harremanetan, bai sindikatuekin eta noski baita ere eta oso garrantzitsua baita proveedore munduarekin, zen hemen agizu sektore honek Nafarroan 6.000 lanpostu zuzen ematen dizkigu eta gainera lanpostu horiek pues da pues esaten dena kapazitazio aldetik kalitatea handiakoak, ez? Osea gure hirugarren sektore industriala da Nafarroan. Baterako. Dan bai, ikustea arazoa ez dela bakarrik gurea, ez dela bakarrik enpresa batena, baizik eta Europako batzordeak, pues bai, besteak beste baita ere finantzak aldetik, pues bai, iragartzen ditu hainbat neurri, pues hori guretzat, hombre, pues, lagundu laguntzen du. Eta bereziki egiten duena da gure egoera hemen edo pues kontekstu batean ipintzea, ez? Hortik aurrera, pues ikusi behar dugu zer egin aldean Europa mailan, zer egin aldean estatu mailan eta zer egin aldugun baitare Nafarro mailan. Izan ez bihar ospatzen da hemen gure energia eolikoaren nazioarteko kongresua. Beraz, puntu hau pues egongo da mai gainean eta pues profesional guztiekin batera eztabaidatuko dugu.
Zaila ematen du askotan Nafarroatik nazioarte mailako enpresa baten jardueran ez dakit eragitea, aurrekariak Gamesarekin edo Siemensekin ikusita ez baitira oso onak, ez ginateke gu ezkorrenak izan nahi, dena den.
No, ez, eta hemen, uste, ez, bueno, beti bezala, ezin dugu konparatu, esan nahi dute industria mailan hainbat prozesu, esan dudan bezala, pues, kutsinaka bereziki Txina, baina, bueno, bereziki Asia, baina, eraman dira ez bakarrez sektore honetan, Aipatzen dizut fotovoltaikoa, Europa izan zen lehenengo kontinente, osea, ekoizten zituena plakak eta gaur egun ez da bat. Osea, nik uste dut oso adibide zuzena da hemen. baina era berean hemen Siemens Gamesa teknologia, ingenieritza bereziki eta logistika dauka Nafarroan. Osea, zentro produktiboak izate baterako ja agoitz itzi zutenetik 2020ko abuztuan daukatena da pues, teknologia edo ingenieritza hemen garatzea eta gero logistika hainbat zentro. Beraz, bueno, ezberdina da, Osea, hemen adibidez produktu berri bat garatzeko, pues Nafarroan hainbat egiten da gehien bat. Bai, orduan, bueno, ez zindugu konparatu 2020an gertatu zena, baina horrek ez du esan nahi, noski, kezkatu gaudela, eta noski, pues, gobernu bezala, zan bezala, bakarrik harremanetan, baizik eta, bueno, ikusteko azteko, Siemens Gamesa bere txikia esan digu, azarako geita bat akarte, ez duela iragarriko ezertxo ere, ari da, barne lan bat eta azterketa bat egiten, eta horren ondorioz, pues, jakingo dugu zein diren ze proposamena dituzte, bitartean da pues komunikazio zabala ez bakarrik bereekin existitzen du baita ere mundu sozialarekin baita ere proveedorekin clusterrarekin eta gutxinaka pues denon artean pentsatu pues nolako neurriak baita ere hartu alditugu Nafarroko gobernu bezala pues momentu latz honetatik ateratzeko.
Mikel Irujo, Nafarroko gobernuko industria kontseilaria, mil esker unit Euskal Herri Irratiaren telefono dei hartzegatik.
Bale, eskerrik asko zuei.
Ikusi barko da, Mikel Irujo esan bezala, zenolako neurriak arditzakeen Nafarroko gobernuak eta zenolako ahalmena daukan Siemens Gamesaren politiketan eta erabakietan eragiteko, horretarako ere garrantzitsua izanen da, ikustea zenolako horrekontua daukan datorren ikasturtean edo datorren urtean foru exekutiboak industriako politika bereziak edo partida bereziak prestatu alizateko, bada gaur Maria Txibite presidenteak iragarri du datorren urteko aurrekontuak handiagoak zabalagoak edo edapen handiagoa izanen dutela. Alaxe azaldu du Maria Txibitek.
Y quiero anunciar hoy aquí que estamos trabajando para que la semana que viene, el día 31, dado que el miércoles es fiesta, podamos aprobar en sesión de gobierno el techo de gasto que ya anunció que...
Gastu zabaia, onartuko du datorren astean foru exekutiboak eta ordutik abiatuta edo datu hori eskutan hartuta hasiko dira aurrekontua ezartzen eta negoziatzen, gogoratu egun Nafarroko gobernua gutxiengoan dagoela eta beharko du oposizioko alderdiren baten babesa. Gaur zer kategan egin diote elkarrizketa presidenteari, horretan ere gaurkotasunezko gaiei buruzko galderak egin dizkiote, tartean legegintzaldi honetan parlamentuan foru hobekuntza berritzeko abiatu den prozeduran, badakizue ponentzia bate abiatuko dela aukera guztiak mai gainean, baina Txibitek argi utzi nahi izan du alderdi sozialistak ez duela egungo Nafarroaren estatusa aldatzeko urratsik emanen.
Por parte del Partido Socialista no vamos a plantear y desde luego no vamos a compartir ninguna modificación que tenga que ver con el marco.
Eta foro horretan bertan ere Txibitek lehen aditu ditugun adierazpenak egin ditu euskararen aldeko lana naziogintzatik edo abertzaletasunetik aldendu nahi du alderdi sozialistakoak eta ikurrinaren aldetik kendu behar dela euskara Nafarroan.
Si dejamos de utilizar el euskera como elemento de construcción nacional, porque algunos lo siguen utilizando así, creo que haremos un gran favor a la lengua, porque cuando yo veo reivindicaciones de la oficialidad del euskera vinculado a una bandera que no es la de nuestra comunidad...
Pues... Bada, alderdi sozialistak badauka lana ere, euskararen alde egin nahi baldin badu. Nafarroko gobernua zari garela, aipatu behar dizuegu, koronavirusaren pandemian, bigarren alarma egoeran ginelarik jarritako isun guztiak bertan bera geratu direla, eta orain Nafarroko gobernuak dirua itzuli beharko dela. Juan Cruz Lacasta.
Nafarroa garaian, 330 pertsona geratuko dira zigortu gabe, epaileek murrizketa konstituzioaren aurkakoak izan zirela ebatzi dutela, eta COVID-19aren aurkako bigarren alarma egoera 2020ko urriaren 26tik, 2021ko maiatzaren 9ra izan zen indarrean. Tarte horretan ezarririko murrizketa urratzeagatik jarritako zigor guziak, bertan bera utzi ditu foru exekutiboak, barne zuzendari nagusi Salvador Diezen eskutik. Bere garaian, 117 herritarrek zigorra beharra jasota isunak ordaindu zituzten. Beste 213 espediente oraindik tramitazioan zeuden. Nafarroako gobernuak guzira 37.400 euro itzuli beharko ditu. Espainiako diputatuen kongresuko Vox alderdi eskuin muturrekoak Espainiako Auzitegi Konstituzionalaren aitzinean aurkezturiko elegite batek eragin du Nafarroako gobernuaren erabaki hau. Errekurtsoa Espainiako gobernuak COVID-19-aren aurkako bigarren alarma egoera adirazteko egin zuen dekretuaren aurkakoa da. Besteak beste, murrizketak erkidegoetako presidenteen eskuztea Espainiako konstituzioaren aurkakoa izan zela planteatzen zuen elegite horrek eta epaileek onartu egin dute.
Mi esker Juan Cruz, iragarkiak eta bueltan albiste gehiago.
Iruñerrian gaur.
Hazen denok, eman bide Euskal Herria irratiare!
Euskal Herria irratia.
Inkestagilek galdetzen badizute, esan ozenki, Euskal Herria irratia entzuten dut eta arronago.
Egin dezazun bidea.
Ama adina modu dago amatasuna bizitzeko, eta esperientziak ere askotarikoak dira. Amatasunak eta ez amatasunak feminismotik pentsatzeko garaia da, eta horretan saiatuko da 16 pertsonen bizipenetan oinarrituko den saio hau. Aste artero, 10:00, M-AMA-M-1 saioa, 11:00.
Planikop, fotokopiak txuri beltzea.
Fotokopiak koloretan.
Planoak.
Era guztietako kuadernatze lanak.
Imprenta laesterra.
Kamisetak.
Donibane auzoaren erdi-erdian gaude.
San Alberto Magno kalearen 6an.
Planikop, zure kopistegia.
Embutidos Arrieta. Basurde eta oreinaren txorizoa, txistorra, erreienoa, odolkia, artisaua gara. Embutidos Arrieta, bilatu zure denda edo supermerkatuan. Embutidos Arrieta, Zubiri.
Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizuna entzutenari gara, kulturtartea zabalduko dugu jarraian, Katakraken hilabetero orain urrian hasita eta apirila bitartean izanen den mikroantzerki zikloari buruz hitz egiteko. Gaur eginda aurkezpena eta bertan izan da Maialen Uartearano gure lankidea. Maialen, eguerdion.
Benetako istorioa kontatzeko baliatuko dute Inkubai gaiuen istorioak izeneko mikroantzerkien programa. Estenika izeneko antzerki ekoizleak genero errealista landuko du, helburu eraldatzaile eta sendatzaile batekin. Joana Moya da Estenikaren sortzaile eta zuzendaria.
Contamos historias en formato microteatro con el propósito de que las personas que vean el público sean historias que de género realista con un fin transformador y sanador.
Askotariko gaiak landuko dituzte, gizartean dagoen zaintza eta maitasun gabezia, pertsonen artean sortzen diren indarkeriazko erlazioak, amatasuna, galera eta maitasuna, elikadura nahasmendua, osasun mentala edo norberaren buruari jartzen dizkiogun zigorrak. Urriaren azken egunean hasi eta heldu den urteko apirile arte eginen dituzte mikroantzerki hauek Katakraken. Elaire Entre las hojas izanen da estreinekoa, Toño Esparza aktore eta dramaturgoarena, gizonen arteko erlazioa aztertuko du, bereziki seme eta aitaren artekoa. Granate izenekoa izanen da bigarrena, familia giroan izandako indarkeriarekin nola utzi aztertuko du Gorka Barandiaren aktore eta dramagileak. Antes de ti, Beatriz Windorana, amatasunaz eta galeraz mintzatuko da, baita maitasunaz ere, fokoa jarriz gizartean horiei eskaintzen zaien zaintza txikiaz.
Se ha generado unas incubadoras de historias para artistas escénicos de aquí de Navarra y para personas o asociaciones o colectivos con vulnerabilidad social.
Mikroantzerki guztiak bi aldiz emanen dituzte, arratsalde zorien ondoren publikoarekin hausnartu eginen dute ikusi eta senditu dutena kontatuz eta aztertuz. Pentsamendu kritikoa bultzatu nahi dute mikroantzerki hauen bitartez. Zenbait obra oraindik lantzen ari dira, hiru hilabeteko prozesuak izaten dira, gaia kontatu eta taula gainera igotzen den arte. Orain artean, Nafarroan bizi diren baita atzerriko herrialdetan jaioterria duten emakumenak ere badaude. Ekuador, Venezuela eta Finlandiako hiru emakumeek euren bizipena ari dira lantzen. Horiek heldu den urteko programazioan izanen dira ikusgai. Sarrerak eta informazio gehiago estenikamikroteatro.com webgunean eskuratu daiteke.
Mi esker Maialen, goazen orain azalean komentatu dizuegun ekimenari heltzera, mintzakide proiektua, mintzalagunen proiektua, ekimena, prest eta dagoeneko martxan jarri delako izen ematea, urriaren amairar arte luzatuko dena, Reyes Ilintxeta.
Mintzakide egitasmoa berriz da abian. Euskaraz hitz egiteko ohitura dutenak eta mintza praktika egin nahi dutenak biltzen dituen programa da hau eta urrian zabalik dago izena emateko epea. Iaz 7000 hiztun bildu ziren taldeka Euskal Herri osoan. Hemen Iruñerrian 940 lagun izan ziren. Batzuk bidelagunak dira, hau da, eroso eta naturaltasunez mintzatzen direnak, eta besteak bidelariak, euskeraz gehiago trebatu nahi duten pertsonak, hain zuzen ere. Topaguneko kide eta mintzakideko arduraduna den Amaia Kuestak azaldu digunez, parte hartzaileak talde txikitan biltzen dira.
Talde bakoitzaren helburua da, konpromezu minimoa hartzea, astez ordu batez edo ordu terdi. Eta gero, beraiek erabakitzen dute, taldeak oso autonomoak dira, azken finean, lagun kuadrilla bezala funtzionatzen dute eta esaten dute, bueno, gaur astelenean kafea hartuko dugu eta kindon. Edo beste aukera bat izan daiteke ere antzerkia ikustera joateko elkartzea edo bai plan ezberdinak.
Asteroko taldekako elkarretaratze hauetaz gain, hainbat saio osagarri egiten dituzte mintzakideek urtean zehar. Mendi taldearen irteerak edo sagardotegietarako txangoak adibidez. Eta urtean azaroaren 11an mintzakantuz ekimena aurkeztuko dute. Interesa duen orok aukera izanen du izena emateko iruñerriko mintzakide.org webgunean edota bere udaletako euskera zerbitzuan. Udalak baitira, topagunearekin batera mintzakide sustatzen dutenak.
Mi esker Reyes eta oraingoazen Berriozar aldera larun bat honetan ez dago hilda. Jaialdi antikomertziala izanen baita bertan Miren Mindegia.
Larun bat honetan ospatuko da ez dago hilda jaialdiaren 3. Edizioa Berriozarreko Ilargi Parkean 12etatik aurrera. Euskal Estenako 12 talde oholtzaratuko dira bertan, tartean Ibilbedi, Eskabidean, Kalekurdangak eta Lostopilotes Txirriaus besteak beste. Egun eta gau osoko besta giroa izango da nagusi. 3. Edizioa betetzen duen jaialdiaren helburua azaldu digu Asier Pla, antolakuntza taldeko kideak.
Eta gure helburua bada, estena antikomertziala edo estena autogestionatuari behar dituen erraminta guztiak eskaintzea eta ematea, ez?
Antolatzaile lanetan ere dabilen Martin Zirizak argitu moduan, Iruñerriko gaztetxeen itxierek lekurik gabe utzi dute zirkuitu antikomertziala.
Nik esango nuke kulturalki ezinez baino gehiago edo gutxiago, baino egia da borborka dagoela, talde asko edo entzuleo aktibo nahiko, esan dudana, kulturan inguruan dabiltzan pertsona norbanako kolektibo asko daude, baino egia da baliabide falta direla.
Jaialdirako sarrerak aldez aurretik erosi daitezke Iruñeko Aintzina, Ezpala eta Herriko Tabernan, baita online ere labur.eus elbidean 22 eurotan. Takilan ere egoren da salmenta 25 eurotan egunean bertan.
Bada, mi esker Miren, musikarekin iritsiko gara, gaurko albistegiaren amaierara. Badakizue, euskalherriirratia.eusen gure eduki guztiak, elkarrizketak, albisteak, saioak eta baita podcastak ere, ikusgai, entzungai eta irakurgai dituzuela. Bestela ere, bihar goizean, elkarrekin izanen gara hemen zuen sintonian, Euskal Herri Irratiaren sintonian. Bihar arte entzule!
Euskal Herria Irratia, FM, 98.3.